พระอรหันต์ที่จำพรรษาอยู่ในชายคาบ้านเดียวกันลืมตาก็เห็นหลับตาก็เห็นเป็นใครกันกราบพระอรหันต์ท่านใดได้บุญทันที
ด้วยรักบรรดานิทานสีขาวของดร.อัดองค์ชุมสายณ อยุธยาคำขอต่อพระเจ้าอาบูอาบีเป็นนักบุญผู้เคร่งครัดในการสวดมนต์นอกจากรับประทานอาหารนอนหลับและสนทนากับคนรอบข้างอีกเล็กน้อยเวลาส่วนใหญ่ที่เหลือในแต่ละวันอาบูอาบีจะทุ่มเทให้กับการสวดมนต์ต่อพระเจ้าของเขาทั้งหมดโดยภาวนาถึงพระองค์ในใจว่าขอให้ทุกสิ่งเป็นไปตามคันลองของพระเจ้าทุกอย่างแล้วแต่พระประสงค์ของพระองค์อาบูอาบีไม่เคยขออะไรเพื่อตัวเองและมีความตั้งใจอย่างแรงกล้าที่จะไม่ร้องขอสิ่งใดจากพระเจ้าเสียงสวดมนต์ของอาบูอาบีจึงไพเราะจับใจเพราะเขาสวดมนต์ด้วยความศรัทธามิใช่เพื่อผลตอบแทนอาบูอาบีมีลูกสาวแสนสวยที่เขารักดังดวงใจคนหนึ่งชื่ออาซมินซึ่งต่อมาได้แต่งงานกับบุรุษผู้สมบูรณ์พร้อมด้วยรูปกายความรู้และฐานะและได้แยกครอบครัวไปอยู่กับสามีของเธออีกเมืองหนึ่งอาซมินใช้ชีวิตอย่างเป็นสุขกับสามีได้ไม่นานก็ล้มป่วยลงด้วยโรคที่หาสาเหตุไม่ได้สามีของเธอพยายามสืบเสาะหาหมอที่เล่าลือกันว่ามีฝีมือดีที่สุดจากทุกเมืองมารักษาแต่ก็ไม่เป็นผลจนอาซมินเริ่มหมดหวังในชีวิตและเฝ้าคอยวันตายอย่างเดียวฝ่ายสามีก็พลอยโศกเศร้าไปด้วยเพราะสงสารภรรยาแต่ไม่รู้ว่าจะช่วยอย่างไรเขาได้ทำทุกอย่างที่ทำได้ไปหมดแล้วในที่สุดก็เหลือทางออกสุดท้ายที่พอจะนึกได้จึงบอกกับอาซมินว่าบางทีพ่อของเธออาจจะช่วยได้นะอาซมินอาซมินมองสามีด้วยแววตาที่ไร้ความหวังที่รักเราลองมาหมดทุกทางแล้วพ่อของฉันเป็นนักบุญที่รู้จักแต่การสวดมนต์มิใช่หมอรักษาโรคแล้วเขาจะช่วยอะไรได้พ่อของเธอเป็นนักบุญที่เจนจัดในการสวดมนต์นั่นล่ะความหวังของเราสามีของอาซมินบอกพ่อของเธอต้องสื่อถึงพระเจ้าได้แน่ๆเมื่อรู้ว่าเธอป่วยท่านจะต้องอ้อนวอนต่อพระองค์ให้เจ้าหายจากโรคประหลาดนี้อย่างเร่งด่วนที่สุดอาซมินเห็นด้วยกับสามีหน้าของเธอระบายด้วยสีสันแห่งความหวังอีกครั้งอาซมินรีบเก็บเสื้อผ้าแล้วเดินทางกลับบ้านเกิดที่อยู่ต่างเมืองทันทีอาบูอาบีดีใจมากที่เห็นลูกสาวกลับมาแต่เขาเจ็บปวดที่รู้ว่าลูกกำลังป่วยแต่ปวดร้าวยิ่งกว่าเมื่อฟังคำขอของเธอแน่นอนว่าอาบูอาบีทำตามคำขอนั้นไม่ได้ลูกก็รู้ว่าพ่อไม่เคยสวดมนต์เพื่อขออะไรจากพระเจ้าและคงไม่อาจขอสิ่งที่ลูกต้องการจากพระองค์ได้อาซมินมองผู้เป็นพ่อเหมือนเห็นคนแปลกหน้าพ่อพูดอะไรลูกกำลังจะตายนะถ้าพ่อไม่ช่วยลูกลูกก็คงต้องตายในไม่ช้าไม่มีทางอื่นอีกแล้วอาบูอาบีกอดลูกสาวด้วยความรักประคนสร้อยเศร้าพ่อเสียใจลูกแต่พ่อขออะไรจากพระเจ้าไม่ได้ ไม่ว่าเพื่อพ่อเพื่อลูกหรือเพื่อใครแต่พ่อรักลูกมากต่อไปนี้พ่อจะสวดมนต์ทั้งวันทั้งคืนขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามประสงค์ของพระองค์นะลูกรักอัศมินสะบัดตัวออกจากอ้อมกอดนั้นคำขอแบบนั้นจะมีประโยชน์อะไรเธอแผดเสียงด้วยความโกรธในเมื่อลูกก็ต้องตายอยู่ดีทำไมพ่อใจร้ายอย่างนี้อาบูอาบีพยายามพูดให้อัศมินเข้าใจแต่ลูกสาวไม่ฟังเสียงเขาเธอผุนผันวิ่งออกจากห้องแล้วก็เข้าไปเก็บเสื้อผ้าเพื่อเดินทางกลับบ้านสามีในวันรุ่งขึ้นนับเป็นครั้งแรกที่สองพ่อลูกมีเรื่องบาดหมางกันคืนนั้นอาสมินได้ยินพ่อของเธอสวดมนต์ตลอดทั้งคืนอาสมินนอนไม่หลับกระทั่งรุ่งเช้าความโกรธที่ก่อตัวเมื่อวานก็ค่อยๆสลายไปพ่อของเธอยังคงสวดมนต์ถึงพระเจ้าคำขอของเขาไม่มีสิ่งที่เธอต้องการแต่กลับทำให้อาสมินระลึกได้ว่าพ่อรักเธอมากแค่ไหนและต้องเจ็บปวดเพียงไรกับเรื่องนี้บางทีความเจ็บนั้นอาจจะทวีคูณกว่าที่เธอได้รับจากโรคประหลาดเพราะอาสมินทรมานแค่ตอนที่โรคร้ายกำเริบแต่พ่อจะต้องทรมานด้วยความรู้สึกผิดที่ช่วยอะไรเธอไม่ได้ตลอดเวลาอาสมินหลับตามองย้อนไปในวัยเยาว์ระลึกถึงความรู้สึกที่ว่าเธอภูมิใจมากแค่ไหนที่มีพ่ออย่างอาบูอาบีนักบุญผู้มีจุดยืนและไม่ร้องขออะไรจากพระเจ้าอย่างเห็นแก่ตัวเหมือนคนอื่นๆใช่ล่ะพ่อทำถูกแล้วอาสมินคิดได้ในที่สุดพ่อเป็นนักบุญที่มีคุณธรรมอย่างแข็งแกร่งท่านสะสมจุดยืนเช่นนั้นมาตลอดชีวิตไม่ถูกเลยที่เราจะบังคับให้ท่านทำลายสิ่งนั้นเพื่อเราอัศมินเดินออกจากห้องไปนั่งลงข้างๆผู้เป็นพ่อแล้วเริ่มสวดมนต์ตามเขาคำภาวนาของเธอเป็นไปในทำนองเดียวกันกับอาบูอาบีคือไม่ใช่เพื่อตนเองเมื่อเป็นพระประสงค์ของพระองค์ก็ขอให้ทุกอย่างเป็นไปตามนั้นอัศมินพูดเบาๆแต่ทุกคำมาจากใจจริงอาบูอาบีซึ่งกำลังสวดมนต์อยู่คลี่รอยยิ้มเล็กน้อยเมื่อได้ยินวันแล้ววันเล่าที่อาสมินได้นั่งสวดมนต์ร่วมกับอาบูอาบีทำให้ความสงบเกิดขึ้นในใจของหญิงสาวอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนเธอหมดความกลัวในโรคร้ายไม่ยี่ระต่อความตายเพราะคำภาวนาที่พูดและได้ยินทุกวันทุกอย่างขอให้เป็นไปตามประสงค์ของพระเจ้าซึ่งไม่ใช่แค่ปากพูดแต่เธอคิดเช่นนั้นจริงๆแล้ววันหนึ่งสามีของอาสมินก็เดินทางมาเยี่ยมภรรยาด้วยความเป็นห่วงเนื่องจากเธอหายไปนานเป็นเดือนโดยไม่ส่งข่าวคราวอาสมินดีใจที่พบหน้าสามีทั้งสองโผล่เข้ากอดกันด้วยความคิดถึงสามีของอาสมินสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวภรรยาของเขาทันทีสีหน้าของเธอเปลี่ยนไปมากนะแก้มแดงสดใสเนื้อตัวก็อุ่นนิ่มขึ้นเขาทักอย่างแปลกใจระคนยินดีก่อนหน้านี้ภรรยาของเขาโดนโรคร้ายเล่นงานจนผอมแห้งผิวพรรณหม่นหมองจริงหรืออัศมินพูดด้วยความแปลกใจไม่ต่างกันเธอไม่เคยสังเกตตัวเองเลยเพราะเอาแต่สวดมนต์สามีของอัศมินพินิจดูภรรยาด้วยความแปลกใจครู่หนึ่งแล้วพูดต่อว่าเธอไม่ไอแล้วนี่เมื่อก่อนพูดคำหนึ่งไอคำหนึ่งแล้วก็มักจะวิงเวียนอยากจะอาเจียนตลอดตอนนี้ไม่เป็นแล้วหรือเอ๊ะไม่เป็นเลยจริงๆด้วยอาการพวกนั้นหายไปหมดนะหายไปไหนก็ไม่รู้แม้แต่อาสมินเองก็ยังฉงนตัวเองอาบูอาบีฟังบทสนทนาของลูกสาวและลูกเขยอยู่นานในที่สุดก็พูดว่าเอาล่ะดูเหมือนว่าลูกจะหายดีแล้วนะอาสมินถึงเวลาที่ต้องกลับไปหาครอบครัวของลูกแล้วทุกคนมีความสุขที่อาสมินหายระหว่างเดินทางกลับบ้านสามีของอาสมินก็ถามถึงเรื่องที่ยังข้องใจว่าพ่อของเธอคงอ้อนวอนพระเจ้าอย่างเอาเป็นเอาตายทีเดียวพระองค์จึงเมตตาให้ตามคำขอเธอจึงหายจากโรคประหลาดนั้นได้อาสมินยิ้มอ่อนหวานให้สามีก่อนจะบอกว่าไม่ใช่อย่างนั้นหรอกที่รักพ่อไม่ได้ขออะไรจากพระเจ้าแต่เราทั้งสองช่วยกันภาวนาให้ทุกสิ่งเป็นไปตามประสงค์ของพระองค์ต่างหาก ถ้าอย่างนั้นทำไมเธอถึงหายป่วยได้ล่ะก็เพราะเป็นพระประสงค์ของพระเจ้ายังไงล่ะคนที่สวดมนต์เพื่อขอนั่นขอนี่จากพระเจ้าคือคนที่ไม่ศรัทธาพระองค์อย่างแท้จริงแต่ทำเพื่อหวังผลตอบแทนฉันคิดว่าพระองค์คงไม่โปรดที่จะช่วยคนแบบนั้นหรอกอัศวินบอกสามีด้วยรอยยิ้มซึ่งเขาก็ยิ้มตอบด้วยความรักอ้อมกอดแห่งความสุขกำลังอ้าแขนรอรับคนทั้งสองอยู่เบื้องหน้าเธอทั้งหลายเวลาที่ใครสักคนเอ่ยคำสวดมนต์และเมื่อเขาเริ่มภาวนาคำขอในใจจะมีสักกี่คนที่ไม่ได้ขออะไรจากสิ่งที่ตนนับถือเลยจะมีสักกี่คนที่ตั้งใจทำเพียงเพราะแรงศรัทธาที่มีต่อความดีงามของสิ่งนั้นเธอคงประจักษ์ได้โดยไม่ต้องคิดนานว่าแทบจะไม่มีเหตุเพราะคนส่วนใหญ่มักจะมีความเห็นแก่ได้แฝงไว้ในหัวใจอย่างแนบสนิทเขาจะไม่นับถืออะไรที่คิดว่าขอไม่ได้แต่จะทุ่มเทเวลาสวดมนต์ภาวนาให้กับสิ่งที่คิดว่าขอได้อย่างเต็มที่โดยลืมคิดไปว่าตนเองเคยทำอะไรที่ดีงามเพื่อสิ่งนั้นบ้างหรือไม่นอกจากการขอโดยไม่มีที่สิ้นสุดจำไว้เถิดว่าการขอนั้นขอนี่ไม่หยุดหย่อนจะทำให้เราถูกทอดทิ้งโดยง่ายเพราะคำขอที่กลาดเกลื่อนย่อมทำให้เราดูไร้ค่าเกินกว่าจะมีใครอยากหยิบยื่นความช่วยเหลือของเขามาให้อีกมันดูเหมือนเธอไม่ยอมทำอะไรด้วยตัวเองเลยนอกจากขยับปากขอนอกจากนั้นการขอที่ดีที่สุดก็ไม่ใช่การขอเพื่อประโยชน์ของตนเองแต่เป็นการขอเพื่อให้ผู้อื่นมีความสุขซึ่งช่วยขจัดความเห็นแก่ตัวออกไปจากโลกนี้ได้ดีที่สุด
สิ้นทุกสุข